Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дату прэзідэнцкіх выбараў могуць назваць 7 верасня. Новы закон для замежнікаў набыў сілу. На 77-м годзе жыцця памёр кінарэжысэр Ігар Дабралюбаў. Муніцыпалітэт італьянскай Генуі надаў праваабаронцу Алесю Беляцкаму ганаровае грамадзянства.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты ўвядуць новыя санкцыі супраць Паўночнай Карэі. Мы ўвядзём новыя асаблівыя санкцыі, накіраваныя на продаж і закупкі Паўночнай Карэі узбраенняў і адпаведных матэрыялаў, на закупкі прадметаў раскошы і іншую незаконную дзейнасць. Клінтон разам з міністрам абароны ЗША Робертам Гейтсам знаходзіцца з візітам у Паўднёвай Карэі. Разам яны наведалі дэмілітарызаваную зону, якая падзяляе Паўднёвую і Паўночную Карэі. Раней пасля перамоваў Клінтон з міністрам абароны Паўднёвай Карэі была прынятая сумесная заява пра недапушчальнасць праяваў варажнечы і новых актаў агрэсіі з боку КНДР. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі перадаў у парламент праект новай канстытуцыі, дзе прадугледжанае абмежаванне правоў наступнага прэзідэнта. Паводле прэсавай сакратаркі Саакашвілі, гэты крок накіраваны на стварэнне канстытуцыі еўрапейскага тыпу з больш эфектыўнай сістэмай стрымліванняў і процівагаў. Прапанаваныя змены скароцяць паўнамоцтвы прэзідэнта на карысць парламенту і прэм'ер-міністра. Другі прэзідэнцкі тэрмін Саакашвілі закончыцца ў 2013 годзе. Раніцай на Баксанскай ГЭС у Кабардзіна-Балкарыі адбыўся выбух. На тэрыторыю станцыі праніклі невядомыя асобы, якія забілі двух ахоўнікаў, збілі начальніка змены і ягонага памочніка. Яны прыладзілі выбуховыя прыстасаванні ў машыннай залі і падарвалі іх. Усяго адбылося тры выбухі. Узбуджаная крымінальная справа па 5 артыкулах крымінальнага кодэксу, у тым ліку па артыкулу «Дыверсія». Украіна і Ізраіль падпісалі дамову аб узаемным скасаванні візаў для сваіх грамадзянаў. Дамова падпісаная сёння ў часе візіту ў Ізраіль міністра замежных спраў Украіны Канстанціна Грышчэнкі і павінна быць яшчэ ратыфікаваная парламентамі абодвух краінаў. Чакаецца, што яна ўступіць у дзеянне на працягу трох месяцаў. Грамадзяне абедзвюх краінаў змогуць уязджаць на тэрыторыю іншай дзяржавы і знаходзіцца там без візы на працягу 90 дзён. Такім правам можна будзе карыстацца раз на паўгоду. Сёння ж расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заклікаў Еўразвяз для ўвядзення бязвізавага рэжыму з Расіяй. Выступаючы падчас свайго візіту ў Фінляндыю, Мядзведзеў сказаў, што свабодныя падарожжы грамадзянаў – неабходная частка развіцця адносінаў паміж Расіяй і Еўразвязам. Урад Філіпінаў распарадзіўся распыляць у небе ёдзістае срэбра, каб выклікаць штучны дождж непадалёк ад галоўнага вадасховішча Ангат. З пачатку года вада практычна цалкам выпарылася з гэтага вадасховішча, якое забяспечвае вадой сталіцу Філіпін Манілу. Па словах міністра грамадскіх працаў, калі ў бліжэйшыя дні не будзе дажджу, вады хопіць усяго на адзін месяц. У краіне ўжо прыпынілі працу кампаніі, якія прадаюць пітную ваду, мыйкі машынаў, пральні, а таксама дзясяткі рэстаранаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Нагадаю, наш адрас